Програма «Захрестія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захрестія».
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Виходить черговий випуск програми «Захрестія». Я думаю, що якби ми були на православному радіо, ми звалися «Паламарка». Чому ототожнюю зараз саме з цим жартом нашу програму? Тому що я хочу привітати в ефірі священника Православної Церкви України, отця Романа Грищука. Отець Роман походить з Буковини, підкреслю, саме з того краю, звідки походить митрополит УПЦ МП Онуфрій Березовський. Слава Ісусу Христу, отче Романе!
Слава нам віки Богу, пане Максиме, і дорогі радіослухачі.
Підкреслю також і додам, отець Роман є благочинним Глибоцького району Православної Церкви України, настоятель храму Святої Княгині Ольги у селищі Глибока. Ми сьогодні, дорогі друзі, будемо говорити про тенденцію переходів та взагалі симбіозу цих всіх подій, які відбуваються на тлі переходів храмів або спільнот парафіяльних Української Православної Церкви Московського Патріархату в лоно Православної Церкви України. З початком війни, широкомасштабної війни, говорить десь про 600 вже парафій. Це немало, дивлячись на ті тенденції, які були перед тим. Я хочу на початку поговорити про Буковинський край як такий, як духовний осередок. Він завжди ототожнював себе з традиційною піснею, вишиванкою, гарною обрядовістю, власне, як, наприклад, Галичина. От так зараз допорівнювати очі. От на початку 90-х років Галичина блискавично швидко зрозуміла, що Україна повинна мати свою церкву, почалися автокефальні рухи, чого не спостерігалося на Буковині, про яку ми зараз говоримо. Чому Буковина не пішла шляхом Галичини? Чому так міцно там вкорінилася Московська церква до сьогодні?
Ну, перш за все, тут треба порівняти етнічний склад Галичини і Буковини. Як би не було, про Галичину, коли ми говоримо про виключно український і україномовний регіон. Коли ми говоримо про Буковину, її, ну, ось цю частину, скажімо так, від Чернівців і на південь, ми швидше говоримо про часто і румуномовне населення, і молдаван, і, звичайно, найбільша частина – це, звичайно, українці, але вони сильно русифіковані і, я би вжив таке слово, денаціоналізовані. Тобто попередньою радянською владою зроблено було все для того, щоб українець себе не відчував тут українцем. Плюс до цього можете додати дуже сильне засилля, власне, московського патріархату в його гірших проявах, поєднаних із якоюсь такою обрядовірністю і далекістю від реальних людей.
А що ви маєте на увазі? Давайте зупинимося на цьому. Що ви маєте на увазі? Обрядовірність?
Що я маю на увазі? Я маю на увазі такий напівязичеський сприйняття священника як жерця, який щось таке може і знає, що я не можу і не розумію, але я його слухаю і йому покоряюся, тому що він може те, чого не можу я.
Такий шаманізм. Припустимо,
для середнього галичанина богослужіння в церкві воно завжди було більш зрозумілим, ніж для буковинця. По якій причині? І там панувала церковнослов'янська мова, насаджувана московським патріархатом протягом останніх 70 років, так? Але якщо на Галичині вона була в київському ізводі, тобто з українською транслітерацією.
Фонетика, маєте на увазі?
Так, так. І ми читали, наприклад, на Галичині «Отче наш, іже єси на небесіх, да святиться ім'я Твоє, да прийде царствіє Твоє, чи Господу помолимся, Господи помилуй, чи святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний», то на Буковині Московська церква взялася дуже сильно русифікувати богослужіння. І оце їхнє «Отче наш, іже єси на небесіх, Господу помолімся, святий Боже, святий крепкий» і так далі. Тобто, коли Єрчик свідомо читався як «е» або як «є», на відміну від «і», яким він мав би читатися в київській транслітерації, то ця мова не просто вона більш русифікована, а вона стала дальшою від питому українців, тих же самих карпатців, гуцулів карпатського регіону. Ніби вони одні й ті самі, так, припустимо, взяти Косівщину Івано-Франківської області і, наприклад, Путильщину Буковини, так? Угу. І там гуцули, і там дерев'яні церкви, і там високі гори і сосни, але тим не менше ментальність гуцулів Путильщини і Косівщини, вона колосально відрізняється. Плюс так само відрізняється і церковна ситуація. Припустимо, майже весь Путильський район, він дотепер перебуває в окупації Московським патріархатом. На Косівщині, звичайно, як і по всій Галичині, питання Московського патріархату вирішилося майже одразу з проголошенням державної незалежності. Тобто все-таки на ментальність воно вплинуло дуже сильно. Хоча, здається, ну, все решту таке саме, крім того, що там священник московського підпорядкування, там в київського, але різниця получилася дуже конкретна. В цьому плані московським священникам вигідніше було людей тримати в такому невіданні, незнанні, тому що з одного боку, получається, люди, які менше знають, вони менше задають питань, а більше слухають і сприймають твоє слово за більший авторитет. Знаєте, як колись говорив екс-президент Янукович, що нерозумними легше управляти. Отут десь, на жаль, ось цей момент дуже сильно спостерігся. Тобто священнослужителі не були наскільки зацікавлені в тому, щоб люди знали Слово Боже і тим більше молилися українською мовою, як це питомо зробилося на Галичині. До речі, от цікаве таке спостереження. Абсолютна більшість священників, наприклад, порівняти православної церкви на Галичині, вони вчилися в семінаріях московських, і це не помішало їм, як тільки була проголошена незалежність України, разом зі своїми громадами залишити московську церкву і перейти до української церкви. От що цікаво, так? І в той же самий час, наприклад, якщо ми порівняємо більшість священників, наприклад, Буковини, московського патріархату, вони сьогодні вчилися в київській семінарії при Києво-Печерській лаврі, в Почаївській семінарії, при Почаївській лаврі. Тобто вони, власне, вчилися в українських, ну, за географічним розташуванням закладах. Але, власне, в чому суттєва різниця? Якщо в свій час галичан, які вчилися в московській духовній семінарії, були вчили бути православними священниками, то сьогодні в навіть в Почаївській чи в Києво-Печерській лаврі вчать спочатку ненавидіти все українське, а потім уже бути православними священниками. І тому от така колосальна різниця, виходить, що старших священників, особливо, кажу, на Галичині, які навіть академію московську закінчили, їх є безліч, і я навіть скажу, абсолютна більшість, які перейшли з московської церкви до української церкви. І тут навпаки, нібито українець, ніби вчився в українському за географією навчальному духовному закладі, але тим не менше він так тримається за Москву, що, напевно, в самій Москві так не люблять Москву, як її люблять на Буковині.
Ви знаєте, я пригадую от молитвослови, молитовники. У мене є навіть вдома один такий. Здається, з благословення патріарха Пімена, де, як ви сказали, транслітерація написана була українськими літерами, тобто українська літера І святий, там крепкий, але якщо там йшлося і безсмертний, наприклад, якби йшлося, то там йшла буква І з крапочкою і так далі. Тобто йшла. І мене дивувало то весь час, як московський патріарх читав, от вичитував рецензію цієї книги, давав дозвіл благословення на її друк. І очевидно, що ця книжка поширювалась не лише на теренах України, а напевно, що десь там і в руських глубінках, де читали молитви під каганець свічки, тому що там світла ще немає у дерев'яній ізбі. От як це все сприймалось на той час, мене взагалі дивує.
Ну, я знаю цей молитовник, в мене є один такий примірник, виданий 1987-го, а потім 9-го року. Треба сказати, що це, до речі, третє видання цього молитовника. Спочатку дрібними тиражами він був виданий навіть 1967 році, потім десь на початку 70-х, і потім вже великим тиражем на цілу церкву він був виданий 1987 і 9-му роках. До речі, він виданий не тільки з благословення московського патріарха Пімена, але і з благословення київського і галицького митрополита Філарета, екзарха України. Тобто, ну, той, кого ми знаємо як патріарх Філарет, так, це наш колишній очільник, перед тим він, будучи в складі Московського патріархату, очолюючи Київську кафедру, так, власне, він добивався видання цього молитовника для України, перш за все, як, я вам скажу, для чого? Як засіб стримання в Московському патріархаті українців. Це, якщо хочете аналогію, це свого роду, як оце відбувся собор в Московського патріархату, якщо ви бачили в Києві.
Феофанії,
так?
Феофанії оцей останній,
Феофанії,
так?
Так? Mm-hmm. Він нібито мав на меті прибрати всякі згадки про Росію і російське підпорядкування їхньої церкви, так? Але, по суті, це вторинне, так? А первинне – це що? Зняти момент несприйняття українцями їхньої церкви.
Угу.
Отут таке саме було, мета була збереження впливу Московського патріархату над Україною, тому що вже оце все бурлило, так, ішла мова про невідворотність проголошення незалежності, готовність нашого народу йти на все і так далі. Навіть якийсь чіткий поділ, люди були готові повністю піти під, наприклад, ну, піти повністю в греко-католики, всі православні, так, лише аби подалі від Москви. Ну, скажімо так, повторився той самий вибір, який вже колись був в Берестейському, ну, я не про це зараз буду. І люди, ну, скажімо так, була чітка готовність відкинути все, лише аби подалі від Москви. І, по суті, Москва просто на то, аби все-таки зберегти українців під своїм якимось таким протекторатом, дозволив, гай, ладно, беріть там, моліться українською. Хоча, до речі, от як не дивно, цей молитовник більше не повторювався. Знаєте чому? Тому що незалежність все одно була проголошена. І не тільки незалежність державна, але і церковна автокефалія. Тобто з'явилася виключно українська церква окремо від Москви. І тут уже повторився ось цей момент, що, ну, раз ми таким методом їх не втримали, то і не варто ним користуватися як чимось посереднім, що надає їм варіант лишатися православними без Москви.
Угу.
Розумієте? От це,
тобто цей хитрий крок не зіграв, ніяк.
Так. Тобто воно не оправдало, з їхнього боку ця справа не оправдала довір'я, і вони вирішили таким методом не користуватися, навпаки взяти шлях і курс на таку, як би це вам сказати, фундаменталізацію. От як є мусульманські радикали, фундаменталісти, от так само тут взяли напрямок такого, давайте держимося нашої чистоти віри. А що передбачається під цим словосполученням? Вірність Москві і слідування російським традиціям. І тільки таким методом ти можеш бути нібито православним. А інакше, якщо ти хочеш говорити про якісь патріотичні почуття чи про свою рідну мову і так далі, ти цим ризикуєш відійти від православ'я. Тобто це, звичайно, хитра маніпуляція була, але тим не менше вона дуже часто працює, власне, якраз там, де люди мало думають, мало знають Святого Письма і не розуміються в церковній історії і ні літургіці, ні в канонічному праві. Скажімо так, це викликає, знаєте, таке, давайте я краще погоджуся, ніж я буду вникати в всі ці речі. Сказав батюшка, що молитися українською гріх, то я це робити і не буду. І все. Ну, десь на такому жреческому рівні, скажімо так, оця різниця, от вона пройшла. І, звичайно, що це треба розуміти, про це треба говорити, тому що це шлях до дехристиянізації, я би навіть сказав, населення і до секулярної держави. Тобто ці люди, наприклад, які сьогодні з одного боку хочуть бути патріотами, з другого боку в них на парафії їхній же священник в їхньому селі каже, що от знаєш, що от бути патріотом – це гріх, бо ми всі там слав'яні, ми всі тільки з москалями браття, да? Як вони там кажуть, то вони наших військових, які йшли боронити Україну, називали братоубійцями, бо ви, мовляв, йдете на схід братів убивати. і вони не хотіли їх відспівувати, не хотіли за них молитися. Да, вони сьогодні і відспівують, і нібито як мінімум формально моляться, так, тому що пішов страх за парафії, тому що, як ви самі сказали, отих 600 парафій, які перейшли з МП, це для них теж важливий чинник. Вони зрозуміли, що народ прозріває, і треба теж шукати якусь таку середню ланку, щоб умудритися сісти одночасно на два стільці і залишитися під Москвою, і не втратити українську паству. Оце ми, до речі, мали такий діалог в 2014 році з Мелетієм, очільником Московського патріархату на Буковині. Так от ми його запиталися, ну от чому, от власне, якщо той молитовник ще за патріарха, тоді митрополита Філарета, виданий українською транслітерацією, чому дотепер ваші священники забороняють вірянам навіть на тих самих хрестинах читати символ віри українською мовою? От він нібито сказав, що та я можу їм сказати, щоб вони читали. Ну, тим не менш, він це їм не сказав, тому що ми спілкуємося з багатьма їхніми священниками. І ще був такий цікавий момент. До речі, там же не тільки стояло питання видання цього молитовника, а там ще і було, значить, благословення синоду Московського патріархату, яке стосувалося перш за все України, що там на парафіях, де дві третини парафії голосують за богослужбову мову іншу, ніж старослов'янська, нехай буде так, як захотіла парафія. Цим правом одразу скористувалися і мадяри, і скористалися румуни, молдовани на Буковині, і вони одразу богослужіння перевели на свої етнічні мови. Припустимо, вся Буковина в румунських селах, вони моляться румунською мовою. Буковинці по українських селах, вони моляться якою? Звичайно, що не українською, вони моляться на церковно-слов'янській, підкреслюю, з російською транслітерацією. От ми запиталися за цей момент митрополита, тоді ще єпископа Мелетія. Ну от ви ж знаєте, що є ця постанова синоду РПЦ, що якщо дві третини парафій, парафії хочуть богослужіння на українській мові, то нехай би воно так і було. До речі, цим правом так само українці скористалися на Волині. Припустимо, на 14-й рік третина парафій Московського патріархату на Волині, на Рівенщині, вони молилися українською мовою. Чому? Тому що вони користувалися оцим правом в складі РПЦ, що якщо дві третини села проголосувало, то мова повинна бути та, яку хочуть.
А якими перекладами користувались? Наскільки я знаю, офіційного ще нема перекладу московському.
Офіційного не було, вони на ничку купляли наші служебники.
Замальовували прізвище Філарета Денисенка.
Так, так, Філарета Денисенка. Тут вони його знали, а тут вони користувалися його книгами, тому що інших не було.
А скажіть, я в одному з відео бачив, як Онуфрій, митрополит Онуфрій, говорить про те, що перераховані вами вищі церкви, це помісна церква румунська, ну і інші, там болгарська, він казав, що вони служать не на сучасній мові, ну на кшталт, як це, от, власне, ми хотіли би, щоб це було українські, а вони служать на такій древній, шляхетній мові, наприклад, древній румунській, якою вже не розмовляють, древній болгарській, ще якісь...
І вона є не більше, ніж байка, яка гарно вкладається в тезиси про руський мір, але ніяким чином не прив'язана до реальності. В реальності мова, якою моляться в церкві православні румуни, вона практично ідентична з тією, якою користуються румуни в звичайному вжитку. За винятком... ну, великої кількості запозичень і слов'янізмів, які лишилися просто в силу того, що не було чим замінити. Це так і називається запозичення. Тобто це є мова, ну, не сама сучасна, але на 95% абсолютно не то, що зрозуміла, а ідентична до тієї, якою говорять. Ну, припустимо, в нас так само є поняття запозичень, так, мовних. Тобто ми не все можемо перекласти просто тому, що не було таких термінів, предметів, ознак і подій. І ми користуємося запозиченнями, але запозичення в мові і різні мови – це зовсім різні речі. Тобто, тим більше, якщо вже, ну, говорити про церковно-слов'янську мову, вона формувалася віками і мінялася градувала. Вона, щоб ви розуміли, от, наприклад, як давайте вже копнемо трошечки питання мови, так? От той самий Кирило і Мефодій, вони перекладали для слов'ян на не просто зрозуміло, а на їхню рідну слов'янську мову, тою, якою вони говорили. Але вони користувалися для цього грецькими зворотами, розуміннями. І ті карлюки, які вони запозичували від слов'ян, вони пробували їх узгодити якимось чином з тим, яким чином це формувалося в грецькій мові. І в результаті з'явилася мова, яка називалася глаголиця, від слова глагол, тобто слово. Тобто мова Кирила і Мефодія, на яку сьогодні посилається в Московському патріархаті, це не кирилиця, це глаголиця. І якщо ви загуглите, що таке глаголиця, наберіть, будь ласка, там в інтернеті текст на глаголиці, це такі закарлюки, що ви навіть не пізнаєте якусь знайому букву, а не так слово. Щоб ви просто розуміли, уже учні Кирила і Мефодія, ті їхні клинописи глаголичні удосконалювали, покращували свою працю, вони вже назвали кирилицею на пам'ять своїх учителів Кирила і Мефодія. Тобто кирилиця – це не тому, що Кирило і Мефодій перекладав, а тому, що на пам'ять про Кирила і Мефодія. Далі, ось цю кирилицю кожного століття 2-3 рази міняли, удосконалювали. Припустимо, в первинній кирилиці не було ані розділових знаків, ані пробілів між словами як таких. Тобто, якщо ви візьмете кириличні тексти навіть 16 століття, це постійний набір букв без жодних розділових знаків. Уже потім привнеслися в кирилицю і відповідно у слов'янську мову розділові знаки, абзацні відступи, слова наближалися знову ж таки до тої мови, якою реально говорили реальні люди. Проходили церковні реформи, перша, друга, третя, знову ж таки ту мову підтягувалося, осучаснювалося. І якщо ви візьмете вже, наприклад, мову церковно-слов'янську 19 століття, вона вже дуже сильно русифікована і наближена, власне, до російських джерел. Що стосується українського...
Даруйте, це зробила Ніконовська реформа?
Ніконовська реформа, це була дуже, це не тільки ця реформа була мовною. Ніконовська, вона була перш за все церковно-обрядовою реформою, а мовні реформи, вони були і до, і включно з Ніконовською реформою, і після, і продовжуються по сьогоднішній день. Тобто богослужбова мова, вона підтягується до розуміння тими людьми, які слухають це богослужіння. В самій навіть російській церкві. От що цікаво, вони, власне, підтягуються в бік її русифікації. Тобто, якщо, наприклад, ми візьмемо початки переслідування київського ізводу і української транслітерації, це ми можемо згадати 1621 рік. Це спалення всіх примирників учительного Євангелія Кирила Транквіліона. Практично всі примірники були вилучені з наказу російського царя і благословіння російського патріарха на той час Філарета. Таке, ну, теж співзвуччя, так? Вони були вилучені і спалені прилюдно, як такі, які написані на малоросійському наречії, тобто українською мовою, і підлягали знищенню. Потім уже підуть емські укази, потім підуть заборони Катерини II і Петра І на київський ізвод, потім підуть вилучення і спалення всіх, навіть букварів українських, надрукованих Києво-Печерською лаврою. Потім будуть заборони Києво-Печерській лаврі друкувати будь-які богослужбові книги в київському ізводі. Піде обов'язкова цензура, щоб всі церковні книги і книги, які випускаються для шкіл, а треба сказати, що виключно церква мала монополію на книги для шкіл, так? Вони повинні бути на великоруському наречії і обов'язково так, як говорять на Москві. Тобто пішла свідома русифікація. Якщо сьогодні ви, припустимо, зайдете в любу книжкову лавку при храмі Московського патріархату, ви легко знайдете паралельно молитовник і на церковнослов'янській русифікованій, і знайдете текст, як вам сказати, слов'янський, але в російській транслітерації, повністю написаний звичайною теперішньою російською мовою. Тобто вони готові мінятися часово, але тільки в бік Москви, а ні в якому разі не в бік наближення до української мови. До речі, щось стосується богослужіння, теж в мене, наприклад, мій дяк Федір Михайлович, він встиг побути ще дяком за часу Радянського Союзу і Московського патріархату. От в мене навіть є десь відеозапис, десь коли вони там священником в 1989 році приходили до пам'ятника, воїнам полеглим в Другій світовій, ну тоді сказали в Великій Вітчизняні, так? Вони богослужіння, літію і Тридцятеп'яте Отче наш читали слов'янською мовою, але в українській транслітерації. А вже потім, власне, пішла ще більш тотальна русифікація, тому що, ну, власне, і цей дяк, і актив тої церкви, вони перейшли до української церкви, і ті, які там лишилися в Московському патріархаті, для них, власне, було важливо відстоювати російську транслітерацію і насаджувати російську ментальність. От, до речі, я відійшов трошки від теми, я хотів оце за владику Мілетія розказати ще оцей момент. Він, ну, коли ми його запиталися за те, ну, ви ж знаєте, що є постанова про дві третини, тобто ви, ваші парафії теж мають право молитися українською мовою, молитися не гріх, ви ж самі про це кажете. Він каже, да, але що, от ми дозволили, каже, двом парафіям, там, Мигово назвав і Мілієво, перейти на українську мову, і вони ж за два місяці все одно до вас утекли. І тому ми не дозволяємо. Тобто він прямим текстом визнав, що по суті дозволь українцеві молитися українською мовою, він втече назад до себе в Україну і скаже, а нащо мені там Москва? Тобто для них мова – це чинник русифікації і утримання в поневоленні народи імперії. До речі, ще малесенька ремарка от на питання мови, і думаю, можна буде закінчувати. От тут вони по парафіях можуть людям розказувати там про якусь там святість мови, там це Кирило і Мефодій. А от як безпосередньо казав митрополит Онуфрій Березовський, тут українцям, коли вони приходили до нього, просилися, щоб богослужіння дозволило проводити українською мовою, він казав, що українська мова, вона є смердюча, нею матюкаються, а Кирило і Мефодій то створили святу мову, нею тільки можна молитися, да? А українська мова така, як куфайка, якою коней накривають. Оце безпосередньо, ну, хоч в лапки
кладіться. Це пряма мова, так?
Так, це пряма мова, скажімо так, я безпосередньо ці слова знаю від людини, від там попереднього касира Московського патріархату, які разом в складі делегації ходили, власне, до нього тоді випрошувати право на молитву на рідній мові. І мені здається, що одна з таких, чому Москва так тішилася і дотепер, до речі, тішиться митрополитом Онуфрієм, такого вірного служки Москви за межами самої Москви, то, напевно, більше вони би не знайшли. І українця, до речі, з Путиль, з Гуцульщини, отут він з Вижницького району, з Карпатів, з Мигово, не Мигово, чекайте, Коритне село, звідки він родом. І який би так сильно ненавидів богослужіння українською мовою, то немає ніде. От треба все-таки провести паралелі з митрополитом попереднім Володимиром Сабоданом. Він досить толерантно ставився до богослужіння на українській мові і дозволяв парафіям. За часу митрополита Онуфрія дуже радикально змінилося ставлення до мови богослужіння і, припустимо, вони дуже жорстко поклали обмеження ніякої української мови. Тобто, якщо румунам можна по-румунськи, то українцям, Боже, борони дозволити молитися рідною мовою. Ну, це зрозуміло. Знаєте, вони тут для бабок можуть розказувати про святість мови там чи про якісь грішність. Філологам, припустимо, такі речі ти не розкажеш, так? Тому що вони знають і розвиток мови, і що, куди, до чого, як. і закони творення мови. Але і тому, припустимо, коли, наприклад, Олег Стіняєв є такий в Москві видатний проповідник православний, да? Але в питаннях мови і України він звичайний шовініст, такий, як і всі решту вони. То от його запиталися студенти МГУ, значить, філологи, він перед ними виступав. Він, до речі, треба сказати, добрий знаток єврейської мови, латині, грецької. От його запиталися, вони каже: от чому ми, росіяни, не переведемо богослужіння для нас на сучасний русский язик? Ведь это же було би нормально. А він, ну, не буде ж їм байки заливати, ті, які тут бабкам на парафіях заливають. Він їм сказав так, як є. Каже: ви понімаєте, каже, якщо ми для нас, росіян, переведемо богослужіння на сучасний русский язик, тогда украинцы захотят молиться на своем украинском, а белорусы на белорусском. Угу. Это путь к сепаратизму. Сначала церковному, а потом государственному. Это путь к развалу нашей империи. Все, цього пояснення росіянам вистачило. Вони і так до церкви не ходять, на службі не моляться. Там навіть на Пасху, як ви знаєте, сходиться людей, припустимо, в Москві, на богослужіння менше, ніж сходиться мусульман під час Рамадану. Це там трошки вам про Святую Русь. Тобто, але для них що важливо? Що хохли і бульбаші сидять під нами і на нас пахають завдяки цій мові. І завдяки тому, що ми не перекладаємо. Тобто для них це мова є зброя. Ну, в принципі, за це і Путін сказав. Він же сам заявляв, що границі Росії не закінчуються нігде. А потім сказав, що всюди, де є русскоговорящі, там і Росія. Тобто сам факт, що в такому-то регіоні послуговуються чи в церкві, чи вдома російською, є сигналом, що там наші люди, ми прийдемо їх спасати. Тобто для них мова – це зброя. Ми це бачимо і по шкільних програмах, які вони зразу ввели на окупованих територіях. Вони ж вже навіть в Херсоні були, заявили так, що відновлюється навчання і обов'язкові предмети російська мова, російська література, російська історія, ну і трошки математики, би знати, як вас обирати. От і все. Тобто для них мова – це зброя, і причому навіть первинніша, ніж ракета. І їхня духовність РПЦ, це так само їхня зброя. Знову ж таки, пошлюся на пряму мову Путіна, так, коли він сказав, що для нас руська церква на Україні важніє, ніж наше ядерне оружие. Це було сказано, до речі, ще до 14-го року, і люди цьому не надавали значення, так, але ми, священники Української церкви, про це говорили. Правда, так як тоді, так і тепер, коли я про такі речі говорю, мені кажуть: ой, батько, ви про політику, ви краще нам про політику нічого не говоріть. Ну так, люди, от ви тепер платите ціною тисяч життів кращих людей, кращих наших хлопців і дівчат, за те, що ви не хотіли це чути. І не зробили так, щоб Путін не приходив вас спасати. Говориш російською мовою? Будь готовий, що Путін прийде тебе спасати. Тримаєшся за Московську церкву? Будь готовий, що Путін прийде тебе спасати. Ну от бачите, як він вже спас, наприклад, там Святогорську Донецьку лавру, да, от як він її спас.
Цілий,
от,
так ряд, само, цілий ряд святинь. Так.
Отже, ряд святинь так само. Тобто все закономірно.
Повернемося до теми ще буквально от, в двох словах, яким чином московське православ'я опинилося, давайте так звузимо рамки, не тільки на цілій Україні, а зокрема от на Буковині або Західній Україні, отак от вернемося.
Я розумію. Значить, дійсно, на відміну від Центральної України, де московська влада і відповідно церква вже трималася останніх 400 років, так, від Богдана Хмельницького і Переяславських статтів, Переяславської ради, так званої, 1654-го, потім спочатку була державна окупація, потім пішла і церковна, зразу ж таки за нею, як засіб тотальної контролю і влади, то на Буковині ця влада прийшла, ну, знову ж таки, так як і на Галичині, разом з російською окупаційною адміністрацією. Сама Росія чи Радянський Союз, ну, так вона під цим брендом приходила на Буковину, так? Вона нібито офіційно була атеїстичною державою, але церкву вона повністю використовувала у своїх інтересах. Якщо ми говоримо про Буковину, то на Буковину російські війська вперше вторглися в 1940 році, так зване визволення, да? Тому що до того ми 24 роки були під румунською окупацією після австро-угорської доби. значить, на Буковину вони прийшли спочатку в 40-му році. За рік, в 41-му році, їх об'єднані румунсько-німецькі війська вигнали з Буковини. Фронт перемістився туди далі, на центральну Україну. І вдруге, уже остаточно, вони підпорядкували, прийшли на Буковину в 1944 році. Треба сказати, і протягом 40-41 років, коли вони були на Буковині, були колосальні зачистки всіх національних елементів. Наприклад, я вам навіть таке скажу, що румунська поліція, спаливши всі документи свої внутрішні про українських націоналістів, документи лишила неспаленими. І безпосередньо, наприклад, в мене є такі парафіяни, я вже похоронив, там тіту Зеленько, такий чоловік був, наприклад, він сидів за Україну 5 років покараним румунським урядом, румунською поліцією, і потім за тими ж самими документами, які лишила румунська поліція у спадок радянській міліції, так, він сидів ще за ще 5 років сидів знову ж таки за Україну в російській тюрмі. Але от щоб ви розуміли ситуацію, так, вони дуже жорстко переслідували будь-який український рух, церковний рух. І уже в 44-му році, коли вони остаточно прийшли на Буковину, російські війська, так, вони зразу ж з собою взялися запроваджувати і московський патріархат. До того треба сказати, що церковно Буковина жодного року не належала Москві чи московському патріархату. Жодного року. Ні одного, в принципі. Як була хрещена за часів Київської Русі, у складі Київської Русі, потім під ким лиш не була, но ніколи під Москвою, так і церковно під ким лиш не була, но ніколи під московським патріархатом. Вперше московський патріархат сюди приходить в 1944 році. Яким чином? На багнеті російського солдата. Просто примусовий перепис. Виїжджали красноармійці з ось цим продажним протоїреєм, обновленцем, якого прислали саме для цього з Хмельницька, вже давно окупованого росіянами, значить, Єфимія Коверніцького. Його призначили настоятелем Святодухівського собору і обласним благочинним, і він просто з червоноармійцями об'їжджав кожне село з єдиною умовою. Хочете, би тут було богослужіння, значить, документи переписуєте, що ви віднині належати до московського патріархату. І практично всіх русинів і волохів, тобто українців і молдаван з румунами, замус переписали на московський патріархат. Протягом року практично він цю роботу закінчив. Ось цей Єфимій, він взагалі був з обновленців. Якщо ви знаєте, то обновленці – це ті православні, які пішли на контакт зі Сталіним, радянською владою, всіляко їх вихваляли, і через це їм радянська влада надавала великі права і привілеї. Народ, правда, їх не підтримував, але це все одно не мішало їм користуватися всіма привілеями, які їм надавала влада. І, зокрема, ось цей Єфимій Коверніцький за рік такої роботи він практично всю Буковину підпорядкував московському патріархату. Далі, щоб цю владу якимось чином легалізувати і призначити свого, як то кажуть, гауляйтера, так, вони вирішили його покласти єпископом Буковини. Але, ну, ви ж знаєте, на єпископа то ж треба виходця з монахів. Тоді що вони зробили? Ну, просто такий блюзнірський акт. За два дня до єпископської хіротонії вони його постригли в монахи з ім'ям Феодосій. І це було в п'ятницю, в неділю його посвятили на єпископа, і так на Буковині постав перший єпископ московського патріархату Феодосій Коверницький. До речі, дали йому процарювати небагато, так само, як і всім цим Гірковим, Стрілковим, Гіркіним і всім цим решту гауляйтерам. Ну, дали трошки покористуватися владою. Він буквально, мені здається, два роки пробув на Чернівецькій кафедрі. А далі, як і з усіма зрадниками, Росія поступила з ним точно так само. Відправила спочатку на Східні, десь він там його, значить, в Кіровоградську область відправили, а потім ще за рік його відправили на Сибіри, десь там в Архангельську єпархію, там розбудовувати православ'я серед білих ведмедів. Там він своє здоров'я і підірвав, і пішов на спокій. Десь там дідо доживав, не знаю, як там він доживав останні роки, знаю, що похоронили в результаті все-таки його в Києві. Тобто, от таким чином був відзначений ось цей зрадник, який допоміг підпорядкувати Буковину Москві. І з того часу практично от ми маємо...
Тобто ця проблема до сьогоднішнього дня. Отже, я маю дуже ще багато запитань до вас, а мало часу. От мене ще цікавить такий феномен, як царебожники. Він присутній поміж представниками вірних московського патріархату. Ну, вони досить таки фанатично налаштовані люди. От навіть буквально зараз, коли йшли ці багатотисячні хресні ходи до Почаївської лаври, з-поміж тих простих людей їх можна було вирізнити, ну, наприклад, тим, що вони несли образи Миколи II, чи це образ Григорія Распутіна, чи образ, ну, я це все беру в лапки, Яна IV Грозного і так далі. От, і я взагалі десь поміж православного духовенства чув про те, що у них навіть є зараз уже, ну, зараз уже кілька років, десь десятиліть уже навіть є підготовлена таємна підпільна ієрархічна драбина. Тобто на випадок, якщо з України будуть проводжати, давайте так м'яко скажемо, проводжати московський патріархат, то вони собі мають уже цілу ієрархічну драбину підпільну поміж, навіть якщо ти можеш зайти в якийсь там монастир московського патріархату, будеш бачити диякона, а він вже підпільно висвячений на єпископа для того, щоб зберегти оце передання єпископське, ну так сказати, як вірне, чи як там дійсне, істинне, канонічне і так далі. От що ви про це знаєте? В кількох словах, будь ласка, бо дуже мало часу.
Я зрозумів, знаю про це багато, обмежений просто часом. Перш за все, тут треба сказати, що це є секта внутрі московського патріархату, але її віяння, воно актуальне і вагоме для всього московського патріархату. Справа в тому, що ця єресь царебожників, так, вона передбачає що? Пошанування російського царя Миколи як іскупітеля руського народу в лапках. Тобто його якусь видатну роль і виключну роль його страждань для, значить, самої Росії.
То це вже є єресь, бо єдиний іскупитель, ми знаємо, Ісус Христос.
Але ніхто з нею всерйоз не то, що не бореться, навіть навпаки її всіляко підтримують, тому що це допомагає ширити Російську імперію. Взагалі тут логіка така. От вони постійно наголошують на тому, що ми повинні покаятися в гріхі царі убійства. І спеціальні молитви навіть пишуться, скажімо так, і в Акафісті мученикам царським. Цей момент поширюється так, щоб, ну, як каятися в гріхі? Ну, зазвичай ми то каємося зворотнім, так? Тобто покута, епітимія, вона передбачає творення протилежних справ. Якщо ти скупий, значить, будь добрий, роздай щось там, як ти злий, іди проси прощення і так далі. Тобто покута – це зміна. Так? От як каятися в гріхі царівбійства? Ну, і зрозуміло, як відновити царську імперію і таким чином загладити гріх нашого народу, значить, перед імператорським двором. Відновити імперію. І в цьому контексті дуже класно влягаються розуміння Путіна, наприклад, як нового імператора, чи, скажімо так, єдиної можливої форми правління на землі як імперія. Так, як вони люблять повторювати, що демократія тільки в аду, а в небі царство. Тобто відновлення, власне, царства, ну, само собою мається на увазі і російського, так, воно кладеться в сакрально-молитовний сенс і зміст. До речі, це самий гірший варіант секти, тому що для людини насправді найважливішим є те, за що вона молиться. Тобто введення в культ потреби відновити імперію, воно породжує тих фанатиків, які будуть готові за цю ідею вмирати і вбивати, що ми, в принципі, і бачимо в тому числі і на Сході. А для цих фанатиків воно якраз оцим є важливе. До речі, це для Буковини має свої особливі нотки звучання, тому що тут на Буковині московський патріархат мав негласне розпорядження. Я, до речі, допомагав громадам з цим боротися, так, намалювати в кожному храмі як мінімум одну ікону царя Миколая. І його сім'ї, і бажано чим більше. От, припустимо, до мене люди дзвонили, от так і так, батюшка, от що ви нам скажете, бо наш батюшка сказав таке, тобто вони більше з таких міркувань, як з цим поступати, ну, звичайно, я їм їх поради таки давав, десь вдалося зберегти від цього, десь ні, але сам факт, раз. По-друге, в Сторожинці, наприклад, це один з райцентрів Чернівецької області, так, спеціально цілий храм збудували на честь царської сім'ї і царя Іскупітеля Ніколая, да, і вони щороку, до речі, навіть включно з цим роком, проводили хресний хід, зазвичай він багатотисячний, з Чернівців до Сторожинця, до якраз ось цього храму російського царя Миколая з отими всіма хоругвами, іконами, про які ви вище обговорили. Говорили, тобто для них це власне рух до Російської імперії. Тобто тут немає нічого ні від християнства, ні від православ'я, але вони давно за цими речами не слідкують. Для них важливо, щоб провести от якраз оцю агітаційну роботу за Росію.
А щодо цієї підпільної ієрархії, наскільки то можливо, ну, в канонічних нормах?
Я думаю, що вони зараз вони розказують про те, наскільки вони гонімі і так далі, але вони всі користуються і правами, і привілеями, і, до речі, навіть дозволом гонити таку пургу, яку вони гонять. Все-таки ви самі бачите, що наша служба безпеки не сильно ними переймається, всі про це знають, але, як мені говорили одні хлопці з тої служби, що, каже, немає політичної волі начальство на то, щоб ці речі зупинити.
Ну, до речі, про політичну волю. Я тут не можу уникнути питання у вас щодо того, буквально минулого тижня до Лаври в резиденцію митрополита Онуфрія Березовського були привезені кілька молодиків, знаєте, які прибули з місця не так віддаленого. Я кажу зараз про військовополонених Російської Федерації. Я не зрозумів, я думаю, що багато хто не зрозумів цього ходу митрополита Онуфрія. Для чого ці військовополонені були привезені туди? Для чого там співалося це многоліття, побажання здрав'я і спасіння? Ці шоколадки примітивні з образками князя Володимира подаровані? Куди, знову ж таки, дивилася влада? І це було обов'язково з допуску влади. Тому що військовополонені це, ну, це наш козир, м'яко кажучи, в цій війні і так далі. От що ви, як священник православної церкви, відчитуєте в цьому всьому? Це, як на мене, це ляп такий очевидний.
Ну, це не просто очевидний ляп, це чіткий сигнал, перш за все, для Росії і для росіян, що, в принципі, можете заходити, тут вас приймають як своїх. І воно би все нічого, якщо би це було просто християнське милосердя, тоді стоїть питання, а чому той же самий митрополит Онуфрій жодного разу шоколадки не роздав нашим пораненим або хоча б полоненим, хоча він сам грозився, що чуть не сам в Маріуполь піде визволяти, але він туди так і не пішов, і шоколадки туди щось я не бачив, щоб він носив. Тобто це був чіткий сигнал, що я для вас свій. Якщо ви послухали його пряму мову, там просто сплошна сіпарня, і повністю про російські погляди і про єдиною купіль він не забув сказати, і от це наш Владимир, і значить, ну так вийшло, і ми молимося за всіх на полі боя. Тобто, по суті, він і особисте многоліття кожному убивці поіменне, ви розумієте? Ну, є поняття прощення, так? Але, вибачте, навіть прощати має право тільки жертва агресії, а не свідок і тим більше не співучасник цієї агресії. Тобто прощати убивць могла мати з Бучі, мати тої дитини, яку ці вбивці вбили, а не той, хто кликав цих вбивць в Україну з проханням «Путін, веди війська, прийшли, защиті канонічної православ'я». Тобто це сплошне блюзнірство, скажімо так, чи міг би просити прощення, або не так, чи міг би прощати вбивць Ісуса Христа Ірод, або Каяфа, наприклад, чи Понтій Пилат. Вони можуть просити прощення для убивць? Для убивць можуть, але їх прощати не можуть. Тому що вони самі були вбивцями і співучасниками.
Отже, Романе, я... Добре, закінчіть думку, в мене ще є запитання, продовження.
В даному випадку митрополит Онуфрій мав би сам попросити прощення у цілого народу, що він сюди привів війну, проповіддю руського міра, ненавистю до всього українського і з зневагою, і, ну, скажімо так, повністю роботою на ворога, так? Ну, він цього не зробив, так? А замість того так пригощати і чаювати, і жодного слова докору чи виправлення. Розумієте, священник може людині допомогти розкаятися навіть ними запитаннями чи повчанням про те, що хлопці, ви ж прийшли взагалі-то сюди в нашу країну вбивати. Нічого подібного сказано не було, навіть навпаки, ну що робити, у вас робота така, ви виконували перед державою свій послуг, у вас все хорошо, ви всі класні пацани, от вам пошикуватися.
Ну, це жахливо просто. Тут логічно важко пояснити те, що відбулося там.
Ну, тут ми повертаємося до політичної волі нашого керівництва, до яких є більше питань.
Багато питань. День Незалежності і загальний молебень представників всіх церков, релігійних організацій в Україні. І кожного року традиційно ці представники збираються в нашій національній святині. Це Софія Київська. Є присутні там християни майже всіх деномінацій, навіть є юдеї, є мусульмани і так далі. Мене просто вразив цього року. Я спеціально зайшов в Ютуб, щоб переглянути от на вибачте, це цирк. На цей цирк, який зробив митрополит Онуфрій, тобто на відміну від інших представників, які намагалися донести до вух Божих молитви, благання про припинення війни, про перемогу, про повернення здоровими наших військовослужбовців, митрополит Онуфрій зробив партійний звіт. Ви чули цей звіт? Він був другим після митрополита Епіфанія, він взяв папірчик і просто вичитав, як руська церква допомагає на війні. Ну, десь так це би виглядало. Ось дуже по-колгоспному, дуже так примітивно.
Він такий колгоспник і є, але справа в тому, що цю колгоспність його підопічні подають як якісь особливі признаки святості. Саме з цим пов'язані оці його благословення вірян посохом по головам, як ви бачили.
Бачили.
Або закидання яйцями на Пасху з образами по головах людей з розмаху. Ну, скажімо так, любий адекватний священник, він собі би таке не дозволив, тому що це, як мінімум, неповага до святині і неповага до тих людей, з якими ти маєш до діла. Ну, припустимо, мене би людина попросила, надай мені благословення, а я сказав розвертайся і замість благословення рукою копнув її ногою. Ну, приблизно, розумієте? Але пастві, які є, вибачте, пісяють в очі і кажуть, що це Божа роса,
священна вода.
Це підходить. І тут, як вам сказати, є попит, є пропозиція. Саме тому їм важливо людей втримати на тому доісторичному рівні жреців, які щось там уміють з небесними силами, а ми всі профани в цих речах, і тому мусимо просто покорятися, смирятися і приймати то, що нам сказали жреці, і за істину в останній інстанції. Ось це і є, якщо хочете, такий зібраний образ московської віри, який насаджувався нам, українцям, і проти якої ми так сильно протестували і протестуємо.
Отже, Романе, останнє запитання, в нас 3 хвилинки, будь ласка, зверніть на це увагу. Ну, раз ми говоримо про постаті, згадали, ми також попередньо були почесного патріарха Філарета Денисенка. Я хочу знати вашу особисту думку, вашу особисту позицію до почесного патріарха Філарета, от виходячи з того, що яку він позицію зараз займає на тлі Незалежної Православної Церкви України.
Я думаю, що патріарх, почесний патріарх Філарет, він допоміг нашій церкві стати зрілою і самодостатньою. В чому я бачу цю зрілість і самодостатність? Він нас вів, він нас очолював, але те, що розуміли ми всі, він, напевно, зрозумів не до кінця. Для нас первинною була ідея української церкви, Незалежної церкви, православної церкви. І ця ідея, вона не пов'язана на особистість. Так? Це, якщо хочете, от понятті партійному, не вождицька партія, так як сьогодні зазвичай прийнято, там партія там Ляшка, партія того, партія сього. Так? І ми голосуємо не за цінності, а голосуємо за цю людину, яка під вибори для себе зробила партію. Так? От ми пройшли момент випробування вождизмом. Так? Тобто, коли постала потреба для нас вибрати, ми з патріархом Філаретом, який нас вів останніх 20 років, чи ми з Україною і українською єдиною помісною церквою, визнаною іншими помісними православними церквами, ми вибрали саму ідею і якщо хочете правду, а не особистість. Хоча так, для нас це боляче, це наш духовний батько, але ми це випробування змушені були пройти. Ми йому сказали, вибач, але нам по дорозі з Україною і єдиною українською церквою, і ми не можемо заради однієї особи пожертвувати єдністю. Мені здається, що це той момент, на якому завалила свою роботу Московська церква, тому що оці всі їхні заклики і значить, лозунги «Ми з нашим Онуфрієм до конца! Наш предстоятель Онуфрій!» Так, як вони в свій час кричали «Наш патріарх Кирил!»
Було.
Хлопці, для мене є важливою істина. Якщо мій начальник цієї істини дотримується, то я з ним в одній упряжці. Якщо мій начальник істину зраджує, то вибач, коли я мушу вибрати між начальником і істиною, я вибираю істиною. Зараз схожі виклики стали і перед католицькою церквою, так? Ну, в зв'язку з останніми викликами і висловами Папи Римського теж, коли вони теж мусять проявити своє слово і сказати, так, от ми любимо, поважаємо нашого предстоятеля, але тут він не прав.
Ну, буквально зараз в ці хвилини, десь годину тому, надійшло вже таке офіційне комюніке з Ватикану, де дає пояснення, спростування от всього того, що папа сказав. Я ще не прочитав, тільки бачив новину про це. Тому добре, я маю.
Тобто, це нормальний рух. Ви розумієте, церква повинна бути живим організмом. І ну, я, в мене є таке правило. Воно не моє, воно загально християнське. Для того, щоб не розчаровуватися, не потрібно зачаровуватися. Тобто не сотвори собі ідола, причому це стосується не тільки золотого тільця, але й просто якоїсь людини, як духовного авторитета в абсолютному значенні цього слова. Треба розуміти, що ми всі люди грішні, смертні, і це стосується і політичного життя України. Не варто йти за вождями, варто йти за ідеями. Тобто кому буде по дорозі з нами щодо розбудови України, міцної церкви, нації, патріотизму, економіки, культури, нам з ними по дорозі. І нам не важлива особистість, а важливо те, яку цінність ця особистість несе. От і все.
Дякую, отче. Наш час вичерпаний. Програма «Захристія» була у прямому ефірі. Радіо Марія. Ця програма була з благочинним Глибоцького району Православної церкви України, настоятелем храму Святої Княгині Ольги у селищі Глибока, отцем Романом Грищуком. Спасибі вам, отче Романе. Вів ефір Максим Приступа. Думаю, що ми ще почуємося на платформі Радіо Марія з гарними новинами про перемогу. Дякую вам. Слава Ісусу Христу.